Pio Baroja jaio zela, 140 urte beteko dire abenduaren 28an. Pio Inozentzio Baroja Nesi izen abizenez, Donostian jaio zen 1862ko abenduaren 28 batean. Eta Madrilen hiltzen 1946ko urriaren 30an. Donostian jaio eta Madrilen hilarren, Piok berak eta bere senide Barojatarrek lotura estua zuten bai berako herriarekin, bai eta gure eskualdearekin ere. Beran duten hitzea etxea edo liburuetan eta ekoizpenetan islatu zituzten eskualdeko txokoak dire horren lekuko. 150 urte hurren honen arira, berako udalak Pio omenduna izan du. Eta horren arira, hainbat ekitaldi edo ekimen antolatuko ditu egun hauetarako. Ekimen horietako bat, Pio Baroja interpretazio artistikoa izeneko ekimena da. Abenduaren 16an, 17an eta 20an garatuko dena. Larraitz Ugartemendia ariko da ekimena koordinatzen edo zuzentzen. Kasualitatez, edo ez, Irungo Pio Baroja Institutuko batxilergoko irakaslea da, Larraitz. Eta ikaslekin, eta tira, animatzen den ororekin garatuko du Pio Baroja interpretazio artistikoa lana. Zer izaren den aipaturiko lana, nola garatuko duten, noiz? Ba tira, hori guantxe jakinen dugu, telefonoz bertzaldian baitugu, Larraitz. Egunon, Larraitz!
Apa, egunon,
jela. Zemuz.
Ongi.
Bueno, ramezela ez, zu Pio Barojako irakaslea.
Bai, Pio Barojako irakasleanaz, batxiller artistikoan, zuzen ere.
Hoi da, eta bueno, erraren dugu, ba, Pio Baroja Institutua, Irunen dagoela, bineon, bueno, egiari zor, eskualdeko, eta bereziki, ba, berako ikaslea unitz hartzen jula, ez?
Bai, kasu honetan, ba, baditugu, biberatar eta lesakar bat. Eta, bueno, hori bigarren mailan, eta lehenengo mailan, beste beratar bat dugu. Ba, etortzen dire, ba, asko, ba, hoxe, ba, baiara hontan artistiko, batxiller artistiko bakarra Irunen dagolako. Eta hortaz, etortzen dire de xente.
Beraz, ba. Joerak segitzen du ez, Irunera joateko joerak, gure gazte graitan ere alazen, eh? Irunera ba, hortxe, ba, Pio, ba, Bidasoa Playa hondi, bueno, edo txindi, ba, handi, eh?
Batzuk elkartzen ginen horta, egia da, pues, oraindikan ere etortzen direla. Bai.
Hoi da. Eta bueno, aste honetan garatuta, urrengoan aurkeztuko duzu Pio Baroja interpretazio artistikoa lana. Ez dakit, hau ideia zuena da, zuria, proposamena jaso duzue, nola izan da kontua?
Bai, bueno, kontua izan du da, lemixin eri, bueno, artista bezala deitu zian Irungo udaletxeak. Eta Irungo udaletxea ba eskainitzean horrelako lan artistiko bat egiteko ba Pio Barojaren urte, bueno, 150. Urtea dela ta, ba aitzaki horrekin ba ber zeo zen montatuko nun. Eta hola eskainita ba okurritu zitzaidan, jake Pio Barojanean lan indentarrela ba bertan ormairudi bat margotzea. Zein da kontua azkenin ormairudia inbehardian lona baten gainea margotu dugula. Ze, bueno, horma modlatu behar da eta horrela, eta, bueno, egondu ginen pentsatzen, eta azkenin 8x4 metroko lona bat dihoa. Zergatik hankotatzen ditut Irungoa. Ze horrekin lotuta dihoa berakoa. Proiektu, Irungo udaletxeak onartu zuen ere proiektua, eta hori aurrera eramaten ari nintzela, Pio Barojako beste irakasle batek, proposatu zidan beran ea egingo nuken horrelako luzapen bat, proiektuaren luzapen bat. Eta orduan, ba, Aitorrekin bildu ginen, berako udaletxian, eta irakasle honekin, Naia Senper hain zuzen ere, historiako irakaslea, bera tarra bera, eta, bueno, ba, inuena zen, Irungo proiektu hau luzatu. Eta luzatu egin nun, azkenian, baiara bezala bi herri elkartze aldera. Eta egin nuena zen, proiektuaren luzapena bi herrien laguntasuna edo bilatuz. Eta orduan, berakoa da, xumiagoa edo, xumiagoa neurrian. 3 metro, 2 metroko lona baten gainean margotuko dugu, eta izango da irudia irungoarekin lotura duena. Horrela bi zertzenean Pio Barojak ere maite zuen, nahiz eta beran ikitxia, maite zuen asko bidasoa baiara, eh? Eta orduan, ba, bi pixka bat, keinu hori egite aldera, ba, horrela proposatu nuen, eta bueno, gustatu zitzaien udaletxekoai, eta hortxe proiektua, buru belarri.
Beraz, eberakoa txikigu izan da?
Tamainan da txikigua. Azkenean, margotua joango dena, badu erlazio zuzen-zuzena, zeren antza badute. Bai margoan, bai kolorean, eta bai irudian. Margotuko dut gainera ikasle berdinekin, batxillera artistikoko ikasleekin, eta gero larun batean luzatuko diet irungo berako jendiari ba, parte hartzeko eta etortzeko ere margotzera nerekin.
Hoi da, bueno, gero sorastuko gara nola garatuko duzen egilarran, dudan une, 8 metrokoa haitu dut,
dai,
eta bueno, gero aipatuko dugu, bueno, elburua bera landetako paretan jartzia dela, taratzen honi 8 metro nola kabiloko ziren bera landetako, vale, orduan berakoa txikigua da, ongi da.
Hori da, berakoa da, irubider, bira ez da irizten, irubider bat laro gehi. Hain zuzen ere, bai.
Bueno, alere kozkorra da, baina bueno.
Bai, kozkorra, bai.
Hoi da, eta, bueno, dakiguna da ustut, zuri beltzin zaren dela, ez? Edo, hola, zagorri batzu bat juguia?
Puska bat, a ber, gauza da, pixka bat, bueno, esplikatu bitzit nola izan duen nondin orakoa, ez? Ba, nik, bueno, proiektua nik banun ere buruan, eta hori da, udaletxetara aurkeztu duana ba, artista bezala. Baina proiektu hau da parte hartzaile hau da ikasleekin edo kaleko jendearekin kasu honetan berako jendearekin ere parte hartzeko proiektu bada. Orduan, nahiz eta ni artista bezala, margolari bezala parte hartu, edonork parte hartu dezake horma irudi, ez, lona irudi horretan. Lehenengo zatia, dijoa fotomontai bat, txuri beltzekoa inprimatua ikasleek landu dutena. Eta oinarritu gara Irunen dagoen Zabaltza plazan dagoen eskulturan, Pio Barojaren eskulturan. Orduan, joan ginen bertara, egin genituen argazki pila bat, eta hortikan ikasleek egintuten ariketa bat, zeren txertatu dugu ikusentzun ematen dien nik ikasleeri, eta txertatu dugu irakasgaiarekin. Orduan, egin behar zuten fotomuntai bat. Eta horregin nuen aukeraketa bat, eta aukeraketa horretatik geronik editatu nun, ez, modlatu nun azken irudi hori, denen artean adostutako irudia, eta hori da imprimatua joan dena lonan txuribeltzian. Eta harren gainean margotuko dugu koloretan. Orduan, zuzenean, beran egingo dena da, eta Irunen egin duguna da, bertan margotu. Marraztu egingo da irudia, eta margotu egingo da. Eta kolorea da, txuribeltzeko imprimazioa da, duela 150 urtetako Pio Baroja bera, ez? Irudia bera. Eta kolorekin nahi izan deguna da, transmititu Pio Barojaren sentimendua nolapatxe, nola maite zuen bera, ba, baiara, baso haue, kolorea nahi izan dugu transmititu pixkat gure ikuspegitik. Hori da pixkat obraren nondin orakoa.
Hoi da, eta bueno, egunez egunekoari begira, hasi hortzin hasiko zate goizian, bigarren batxilergoko ikasleekin, eta ustut atxaldian zure lanak aintzintzen egiteko zaela, ez?
Hori da, bai, autobusa jarri du Irungo ezea, institutuak, eta abiatuko gara 8:00 Irundik, ditxiko gara ara 8:30, batzelarren gutxialdera lehenxio, antolatuko ditugu hiru talde, eta egongo dira talde txikietan lan egiteko, eta egongo naiz goizian goiz ordu bat herriak arte eudekin margotzen. Eta gero arratsaldean nik aurreratuko dut pixka bat proiektua lana eta urrengo goizian larun bat goizian goizeko 10:00 ordu bat herritara berako herritar guztia gonbidatu daude ba parte hartzera. Ez du zertan jakin behar margotzen, nik lagunduko diet eta esango diet nola eta pixka parte hartzaia izan dadin obra.
Eta margoketan unitzaren da?
Ona egiten badu edifizioen kanpoan. Hola denek ikusteko, ba, pasaran eta horrela, pues, ikusteko nolari garen margotzen. Eta bestela, barrenian esan haute lekua badala, eta bestela frontoian.
Oida, beraz, hortzilin bereztik ordu bat atertaraiko zate, eta larun batean amartertik ordu bat atertara.
Bai, hoxe da.
Hoi da, bueno, kasu honetan, bueno, larun batekoa denentzako irekia da, nahi dun guztiantzat, bueno, hortzin ere, ordutik aletik norbatxeko ongi baldin badu, eta horbildu nahi baldin badu, aterik ez dizu, txiko, ez?
O... ongi etorria izango da, niri laguntzeko. Ongi etorria izango da, bai, bai.
Hoi da, bueno, hori, aste ondarrontan edo hortzilin talauntin eginen dena, eta gero, ustot inaugurazioa, aste artian izanen dela, ez?
Hori da, bai, aste artean, arratsaldeko bostetan, egingo dugu horrelako performance txiki bat, bueno, performance da, pixka bat obra azaltzeko egiten duan ekintza txiki bat. Eta izango da musikatua, musika zuzenean joko da, eta abestu eta hitzak irakurriko dira.
Hoida guztu, tatxaleko bostan izan dela.
Bai, bostetan izango da, bai.
Hoida, eta, bueno, erran bezala, berandetako fatxa da nareko duzu kanpoko aldian.
Bai, gero torko da, bueno, arte arterako ia da, egongo da ia zintzilikatua. Enpresa bat, horta dedikatzen den enpresa bat, jarriko du, ba, bere euskarri onakin eta hori, gaina pareta hori nola arrizkoa den, ba, jarri bartzen ongi lona hori, xuxen gelditzeko, eta torko da enpresa bat, bezperan, astelenean, eta zintzilikatuko du. Eta guia inauguratuko dugu aste artean.
Hoi da, beraz, bueno, beratarrek hortxe izanen dugu, ba, bertze behin ere, ikaslek eta herritarrek egindako bertze lan bat fatxadan, eta, bueno, ja dagoeneko, baratxalda, zonalde hori ja, baina, artelan ez betetzen ari dela, ez? Adibidez, kulturetxeko paretan, badago, bueno, Lolita Margarena marka dingurun, ba, institutuko egindako berako armarri bateko mosaikua, gero, institutuan bertan ere, Albert Einstein irudiak ageri diren mosaikuak, bueno, guain lagun berri bat izan dute aipaturiko lanek, erran bezala, ba, Pio Arojoaren irudia.
Bai, hola xe izango da.
Hoxe, ba, Larraitz, bazakit, akitzeko, ba, berriz ere deialdi bat egin nahi duzun, ez, bai, herritarrak eta, bueno, nahi dugu zilak, ba, bai, lanera bertaratzeko.
Bai, ba, ez dago ladinarik, txikila zein helu, gonbidatua daudela, nipozik, parte hartzeko eta hori denen arteko lan politatera dabila eta gustora ingoetela lan denekin.
Hoxe beraz, ba, Larraitz Ugartemendia, mila esker eta animo, lan horrekin.
Vale, ba, mila esker zuri.